Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 9-may, dushanba, 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da. Xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida, Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya dört bir yanından terör örgütlerinin ve onlara destek olan güçlerin
Türkiye rahbarı terörizmge karşı kanunlarını o'zgartirmaymiz deydi.
Ankara ve İstanbul'da patlayan bombalara verilen tepkilerle Paris'te, Brüksel'de yapılan eylemlere verilen tepkiler arasındaki fark adaletsizliğin somutlaşmış halinden başka bir şey değildir.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Xalabda shanba kuni kuchga kirgan 72 soatli sulhdan aholi yengil nafas olmoqda. O'quvchilar maktabga chiqqan, uyini tashlab qochgan odamlar qaytgan, do'konlar qayta ochilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bir necha kun davom etgan janglarda salkam 300 nafar oddiy fuqaro, jumladan 57 bola o'lgan. Hukumat kuchlari Jabhat al-Nusra guruhi terrorchilariga qarshi kurashayotganini aytsa, isyonchilar armiya hujumlari ularga qarshi qaratilganini aytadi. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari tashabbusi bilan sulhga erishildi. Rossiya Bashar Assad hukumatiga, AQSh esa isyonchilarga bosim qo'ymoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya shimolida Daishga qarshi jang qilayotgan g'arb mamlakatlarini Anqaraga Turkiya ichida jihodchilarga qarshi kurashda yordam bermayotganlikda aybladi. Yevropa Turkiyani islomiy davlatga qarshi jangda yolg'iz qoldirdi, dedi Erdo'g'on Istanbuldagi chiqishida.
Suriyada Daish terror örgütüyle mücadele ettiğini söyleyenlerin hiçbiri ne bizim kadar örgüte zayiat verdirmişlerdir. Ne de bizim kadar bedel ödemişlerdir. Bir yandan
Suriyada Daishga qarshi olishayotganini da'vo qilayotgan hech bir mamlakat turkiyachalik talofot ko'rmadi. Jangarlar bizga suiqasd xurujlari orqali zarar yetkazmoqda. Parij va Brusseldagi xurujlar haqida ko'p gapirishadi-yu, Anqara va Istanbuldagi portlashlarga ko'z yumishadi. Bu adolatsizlik, dedi Turkiya prezidenti. Daish Turkiyaning chegaradagi Kilis shahriga bir necha hafta davomida raketalar yog'dirib 20 odamni o'ldirganidan so'ng Turkiya Suriya shimolini o'qqa tutib 55 jangarni yo'q qildi. So'nggi paytlarda Turkiya va Yevropa ittifoqi munosabatlarida taranglik kuzatilmoqda. Ittifoq Turkiyada qabul qilingan aksil terror qonun prezident tanqidchilari va raqiblariga qarshi qaratilganini bildirib, uni isloq qilishga chaqirmoqda. Erdo'g'on esa Turkiya Daish va kurd jangarlari tomonidan nishonga olinayotganini aytib, qonunni kuchaytirish kerak deydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonda Taliban va radikal islomiy guruhlarga qarshi gapirib kelgan huquq faoli Xurram Zaki janubdagi Karachi shahrida otib o'ldirildi. Politsiyaning bildirishicha mototsikl mingan 4 odam oshxonada tanovul qilayotgan faol va uning do'stiga o'q uzgan. Jabron Nosir va ko'chada turgan yana bir odam jarohat olgan. Xurramga oldin ham do'q-po'pisa qilishgan, lekin u o'z tamoyillaridan voz kechmagan. U mard inson edi. Hukumat uning xavfsizligini ta'minlashi kerak edi, deydi marhumning do'sti. Reuters axborot agentligining xabar berishicha, Hakimulla guruhi jangarlari Zakining o'limi uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Politsiya buni hali tasdiqlagani yo'q. Xurram Zaki sobiq jurnalist bo'lib, mutaassib ulamolarga qarshi kurashgan. Gretsiyaga iqtisodiy tiklanish uchun salkam 100 milliard dollar bergan Yevropa moliya tashkilotlari va banklari shartlarini qondirgan holda bu mamlakat parlamenti nafaqa va soliq tizimlari islohotlarini qabul qildi. Biroq muxolifat bundan norozi. Oppozitsiya yetakchisi Kiriakos Mitsotakisning aytishicha, qonun soliqlarini va ijtimoiy himoya to'lovlarini ko'taradi. Bu esa o'z navbatida aholining soliqdan va ijtimoiy himoya to'lovlaridan bo'yin tovlashiga olib keladi. Bu choralar, deydi u, Gretsiya iqtisodiy taraqqiyotiga xalaqit beradi. Islohotlar eng ko'p miqdordagi nafaqa to'lovlarini tushirib, o'rta va eng ko'p daromad oluvchi fuqarolarning ijtimoiy himoya to'lovlarini oshirishga qaratilgan. Bosh vazir Aleksis Tsiprasning aytishicha, kreditorlar endi Gretsiya qarzini tushirishi kerak. Qonun loyihasiga ovoz berishdan oldin bir necha ming odam parlament binosi yonida to'planib, norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular ishchilar maoshi kamayishidan xavotir olmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblar AQSh imzolagan va erkin savdoga qaratilgan Trans-Tinch okeani hamkorligi bitimiga qarshi fikr bildirdi.
When you look at the horrible trade deals where we're losing a fortune to every country we do business with, our jobs are being sucked away.
Bu kelishuv Ohio shtatidagi avtomobil sanoatini yo'q qiladi, dedi Respublikachilar partiyasidan da'vogar Donald Trump. Yil boshida 12 mamlakat tomonidan imzolangan bitim o'zaro tariflarni tushirib, savdoni kuchaytirishga qaratilgan. Hujjat kuchga kirishi uchun parlamentlar uni tasdiqlashi lozim. Biroq respublikachi qonunchilar va prezidentlikka da'vogarlar unga qarshi.
I did hope that the TPP negotiated by this administration would put to rest a lot of the concerns that many people have expressed.
Oq uy tashabbusi bilan imzolangan bitim ko'p odamlarning savdo shartnomalari bo'yicha e'tirozlari va xavotirlarini inobatga olmagach, men ham unga qarshi chiqdim, dedi demokratlardan nomzod Hillary Clinton. Obama ma'muriyatida davlat kotibi bo'lib ishlagan Clinton kelishuvni boshida yoqlab chiqqan edi.
From a economic, strategic and values perspective, we have a very strong argument to make about the wisdom of Congress moving to
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, Trans-Tinch okeani hamkorligi bitimi AQShga iqtisodiy va strategik tomondan foyda keltiradi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Amerikada yangi prezident saylanmaguncha Kongress hujjatga ovoz bermaydi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik rivojlanib borar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning bu mamlakati bilan aloqalarda xalqaro terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalarning noqonuniy qo'llanilishiga qarshi kurashda birdamligini izhor etib keladi. Ekstremizmga qarshi kurashda qaratilgan loyihalar uchun 2016-yilda ajratilgan 50 million dollar mablag'ning asosiy qismi ham Tojikistonga yo'naltirilgani bejiz emas. Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan. Bu mavzuda hukumat ko'rayotgan tadbirlar va ziyolilarning masalaga ko'z qarashlari haqida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilariga navbatdagi lavhani taqdim etaman. Tojikistonda keyingi yillarda chet ellarga chiqib ketayotganlarning ko'payganligiga e'tibor qaratgan mamlakat rahbariyati, mahalliy hukumat namoyandalari unga qarshi tadbir rejalarini ishlab chiqmoqda. So'g'd viloyatining Isfara va Spitamen nohiylaridan terroristik tashkilotlarga qo'shilganlarning ortishi jamoani ham tashvishga solgan. Spitamen nohiya hukumati mafkura bo'limi mudiri Hafizullo Rajabov gapiradi.
Bu mana shu bir oqim, bu vaboyi asr deylik. Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizi kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda juda ham bizi janobi oliy prezidentimiz ma'lum qildilarki, bu oqimda musulmon xalqi sharik emas. Bu oqim dini mubini islom nomidan chiqadi-yu, uni nomini qaralaydi. Bular qo'rqitish, portlatish, o'zini o'ldirish, birovlarni qo'rqitish niyatida ish olib borilib, go'yoki xalifa davli dini anoqlish maqsadlari juda ham shunaqadir. Shuning uchun bugun shundan to'g'ri xulosa chiqarib, bizning maqomatimiz ham Matinoyis Vitamin, ham amniyat, ham prokuratura, shubay korxoy doxili birgalikda bir naqsha chora beni tuzib, biz allaqachon shu 16 fevraldan boshlaganmiz, 31 maktabimiz bor. Shularda hammasida tushuntirish ishlari, bolalarni jinoyatga qo'l urish, o'g'irlik, keyin mana shunaqa oqimlarga kirib ketish, shularni oldi olish bo'yicha hamma maktabda ota-onalar birgalikda shularni yig'ilish qilib o'tkazib bo'ldik. 4 aprelda tugatdik maktablarda. 8 apreldan allaqachon biz 5 jamoatda vakillar aholi nomidan birgalikda 300 nafar, 250 nafar vakillari bilan alohida maxsus chora-tadbir bilan Istiqlol jamoatida, Tog'oyak jamoatida, Kurush, Imo Osipazilanda ko'llarda allaqachon o'tkazib bo'ldik. Qaytadan 2 marta mana shu sog'liq qudrati bilan mana hozirgina Sarbanda biz o'tkazdik. Xursandlik shu tomondagi Sarban qishlog'idan bironta bu guruhga shomil bo'lgan farzandlar yo'q. U yer tinch, orom, ilon ko'rsatmasin. Qolgan jamoatlardan kurashgan qattiq ish olib borilyapti. Lekin farzandlarimizning bilim saviyasi, ularning mafkurasi pastligi natijasida mana shular ayrim oqimlarga oqib ketyapti. Bular qanday insonlar? Bular maktabda yomon o'qigan, 2 bahoda o'qigan, biri kasb egasi emas. Fanatik tushunmaydi hech narsani. Lekin shu insonlarni yo'ldan ayg'oqchilar bor. Ular shunday chiroyli umni ana qilib borishadiki, shu yer o'zlari tushib qolganlarini bilmaydi. Lekin u yerga kirganlarni oqibati yomon. O'lim yo tarki vatan, tarki dunyo boshqa iloji yo'q.
Deydi nohiya hukumati mas'ul xodimi Rajabov. Nohiyadagi 4 o'rta maktab direktori Maqsatoy Boltaboyeva Suriyaga yo'l olganlarni nonko'r hisoblab, o'z fikrlarini quyidagicha bayon qiladi.
Masalan, mana hozirgi kunda Kurish qishlog'idan 8 kishini Suriyaga ketishi, Nor jamoatidan 6 kishi, Toyaq qishlog'idan 20 kishi, Oqtepa qishlog'idan esa 6 kishi o'tib ketgan. Bularning hammasi bu nonko'rlik. U masalan Suriyaga borib qaytib kela olmagan yoki bo'lmasa o'sha yerda mana o'ligini hatto olib kela olmayotgan ota-onani masalan farzandi uchun na azo ochishga, na bir halik qilishga imkoni ham yo'qda. Buni aytishni o'zi uyot. Hatto ota-ona masalan voz kechyapti, mana shunday farzandim yo'q deb. Rossiyaga 3-4 yil borib kelganlarni ko'rsangiz, kelib aytadiki, Rossiyada yashash mazza dedi. Hech qachon Rossiyada yashash mazza emas. Mayli sharoit ko'tarmadi, erkak kishi ishga bordimi, masalan Rossiyaga ham qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, ayol kishi uyda bo'lsa.
Ana shu ayollarning orasidan bolalarni olib chiqib ketayotganlarni qanday izohlash mumkin?
Bu nonko'rlik. Haqiqiy ona farzandini olib ketmaydi. Shunchalik zamonda o'qitmay turib balani Rossiyaga deb olib ketib turib, u suraga olib ketish bu o'sha odam davlatimizga qilgan xiyonati. Qarang, maktabimizni soni 32 ta, masjidlar soni 36 ta. Bu davlatni shunchalik imkoniyat yaratib bergani, bu degani san Suriya uchun yoki bo'lmasa islomi boshqa davlatlar uchun odam tayyorlab ber degani emas-ku. Nimaga bo'lsa ham harakat qilishimiz kerakki, onalar uyda qolsin. Suriyaga yoki Iroq yoki boshqa Iron, Afg'oniston ubiga o'tib ketish bu to'g'ri kelmagan narsa.
Dedi o'qituvchi Maqsatoy. Mahalliy rus jamiyatchilari Valentina Daronina esa rasmiy hukumat ba'zi ishlarda chegaradan chiqib ketmoqda deb fikr yuritadi.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Rasmiy hukumat aytishi mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda. Mamlakat o'zi musulmon mamlakati. Aytish mumkinki, aholisining 99% musulmonlar. 5 vaqt namoz o'qib, soqol qo'yganlarning hammasi ham ekstremist emas. Taqib va zo'rlik o'tkazish, hammani bir qalbga solish umuman xato yo'l. Masalaga bunday yondoshib, rasmiy hukumatga nisbatan nafrat va g'azabni oshiradi. Ish teskari natija berishi, oddiy dindorlar ham radikallarga aylanib qolishi mumkin, deydi Valentina. Bir qancha avozador mahkama jarayonlarini ko'rib chiqqan advokat Fayzinso Vohidova bu masalada Tojikistondagi sud ishlarini tanqid ostiga oladi.
Shaxsiy kivay gunohkor nesto imruz az janibi sud va basolhoi tulonni zindon shud va nisbat ba hukumat.
Gunohkor bo'lmagan shaxsni bugun sud uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etar ekan, u hukumat idoralari va alohida mansabdor shaxslardan nafratlanadi. Ularning har birini kamida 50-60 qarindoshi bor. Ana ko'ringki, qisqa muddatda Jumhuriyat hukumatiga yana qancha muxolif paydo bo'ladi, deydi advokat Vohidova. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Rayimjon Tojimurodov, yoshlarni qiziqtirish, band etish yo'li bilan har xil to'dalardan asrash, ularning o'zlari xulosa chiqara oladigan darajada bilimli bo'lishi zarurligini uqtiradi.
O'spirin ballarni band qilish kerak. Sport seksiyalariga, krujoklarga jalb qilish kerakki, o'sha balla bo'sh qolmasin o'spirin balla. Ikkinchi, balla kitobdan uzoq bo'lib ketgan. Balani kitobga yaqinlashtirish kerak. Hamma maktabda biblioteka bor, rayon bibliotekasi bor, qishloq sovetlarda biblioteka bor.
Shu bibliotekalarda zarur adabiyotlar bormi-ki?
Ana shuni men aytmoqchimanki, ana shu bibliotekalarda kutubxonalarda kitob ta'minotini bir marta ko'rib chiqib, nafaqat klassika bilan, mumkin o'quvchilar zamonaviyga ko'proq yoshlar qiziqadi. Zamonaviy kitoblar bilan to'ldirish kerak. Chunki kitob fikrlashga o'rgatadi, aqlini pishlaydi. Kitob biror narsa haqida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Yosh o'spirin ballar xulosa chiqarishni o'rgansa, u har qanday oqimda oldida turganda oldin o'zi xulosa chiqarib, u yaxshi yomonligini keyin ajratadi. Kitob o'qimagan o'spirin oq va qorani ajrata olmaydi,
dedi Ziyoli Tojimurodov. Ekstremistik oqimlarga qo'shilib borayotganlarning ko'payayotganligi va unga qarshi tadbirlar haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Turkiyada terrorizmga qarshi qonunlar o'zgartirilmaydi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Yevropa Ittifoqiga shunday javob bermoqda. Studiyada men, Shohruh Hamro. Yaqin orada Turkiya fuqarolari Yevropaga vizasiz kirib chiqish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Ammo buning uchun Anqara 70 dan ziyod talabni bajarishi lozim.
Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler,
Istanbulda tarafdorlari oldida so'zlagan prezident Erdo'g'on aksil terror qonunlarga o'zgartirishlar kiritish talabini rad etdi. Davlat terrorizm tahdidi bilan yuzlashib turgan bir paytda buni so'rash noo'rin deydi u. Ammo Yevropa bilan vizasiz rejimga o'tmoqchi bo'lsa, Anqara unga qo'yilgan 72 shart qatorida buni ham bajarish kerak. Erdo'g'on aloqalar dars ketishi haqida ogohlantirdi.
Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Hadi bakalım. Biz yolumuza gidiyoruz. sen de yoluna git.
Agar shartingiz shu bo'lsa, yo'lingizdan qolmang. Bizning o'z yo'limiz bor, dedi prezident Yevropaga qarata. Brüssel va huquq tashkilotlari nazarida Turkiyaning amaldagi qonunlarida terrorizm keng talqin qilinadi. Jurnalistlarning, tanqidchilarning ovozini o'chirishda ham qo'llanadi. Misol uchun, kurd isyonchilari bilan janglarni to'xtatib, tinchlik muzokaralarini davom ettiring degan petitsiyaga qo'l qo'ygan yuzlab ziyolilar hozir tergov ostida. 4 nafar ustidan sud boshlangan. O'tgan hafta esa ikki taniqli jurnalistga 5 yillik qamoq jazosi belgilandi. Jan Dundar va Erdem Gul Turkiya hukumati Suriyadagi isyonchilarga yashirin tarzda qurol aslaha yetkazgani haqida maqola yozgan edi. Muxbirlar ustidan hukm inson huquqlariga oid vaziyat naqadar og'ir ekanidan darak beradi.
Turkiya dört bir yanından terror örgütlerinin ve onlara destek olan güçler.
Erdoğan'ın ta'kidlashicha Turkiya ikki terrorchi tashkilot bilan urushda. Kurd isyonchilari va Islomiy davlat. Hozir qonunlarni o'zgartiradigan payt emas deydi u. O'tgan hafta bosh vazir Ahmet Davuto'g'li Erdoğan bilan kelisha olmay iste'fo berdi. Davuto'g'li Yevropa bilan qochqinlar bo'yicha erishilgan kelishuvning ta'sischisi va uning ijrosini ta'minlab kelayotgan arboblardan edi. U ishdan ketganiga qaramasdan, deydi siyosatshunos Chingiz Aktar, Yevropa ittifoqi Erdoğan bilan hamkorlikni davom ettiradi.
Europe was and especially Chancellor Merkel was more than happy to work with Mr.
Xususan Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya rahbari bilan til topisha oladi. Muloqot to'xtab qolmaydi, deydi Aktar. Boshqa tahlilchilar ham shu fikrda. Qochqinlar masalasida erishilgan kelishuv birinchi navbatda Brussel uchun nihoyat ahamiyatli, deydi ular. Ilgari Turkiyadan Gretsiyaga har kuni minglab qochqinlar kirgan bo'lsa, bugun taxminan 100 nafarga tushgan. Anqaraning ogohlantirishicha, agar Yevropa vizasiz rejim to'g'risidagi va'dasini bajarmasa, kelishuv bekor qilinadi. Erdoğan Yevropaga so'zini o'tkaza olishini biladi va ogohlantirishlari quruq gap emas, deydi sharhlovchilar. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo qimmatbaho qog'ozlar bozorida katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Yangi texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar daromadi tushib bormoqda. Ularning o'rnini yangicha ish uslubiga o'tgan eski sanoatlar egallayapti. Birinchi chorakda hatto Apple kompaniyasining savdosi ham oldingi yillardagiday chaqqon bo'lmadi. Sarmoyadorlar xom ashyo bozoriga diqqatini qaratmoqda. Ba'zi tahlilchilar nazarida bu tabiiy davriy o'zgarish.
We like energy. We like the metals and mining stocks.
Tuttle Tactical kompaniyasi rahbari Matt Tuttle bundan xursand. Biz energetika, metallar, tog' qazilmalari bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar aksiyalarini sotib olamiz. Quyosh energiyasi shirkatlari ham yaqinda bu ro'yxatga qo'shildi. Ammo biz biotexnologiya, texnologik kompaniyalar aksiyalari bilan ish qilmaymiz, deydi u. So'nggi oylarda neft va boshqa xom ashyolar narxi barqarorlashgan. AQSh federal zaxira sistemasi qisqa muddatli foiz stavkalarini o'zgartirmaslik qarori natijasida dollar zaiflashmoqda. Tatilning aytishicha, noyabr oyida prezident saylovlari o'tmaguncha foiz stavkalari ko'tarilmaydi. Saylovdan oldin buni ko'rmaymiz. Yangi prezident aniqlangach, foiz stavkasi keskin ko'tarilsa, ajablanmayman. AQSh federal zaxira sistemasi raisasi Janet Yellen prezident saylovlariga ta'sir qilishni istamas degan umiddaman, deydi Matt Tuttle. Odatda saylov yillari qimmatbaho qog'ozlar bozori uchun yaxshi davr bo'lgan. Tahlilchilarga ko'ra, AQShda ishlab chiqarish eski holatiga qaytmoqda, zamonaviylashmoqda. Wall Streetda broker Jared Dillianga ko'ra, xorijiy sarmoyadorlar buni imkon sifatida ko'rmoqda.
Materials has rallied a lot, But in talk about being underinvested, I mean
xomashyo materiallari bozoriga qiziqish kuchaymoqda. So'nggi 5 yildan beri sarmoyadorlar bu jabhaga e'tibor bermay kelayotgan edi, deydi Dilian. Xomashyo materiallari bozorida narxlarning barqarorlashgani, texnologik kompaniyalar aksiyalarga qiziqishning susaygani hamda saylov kampaniyasi aksiyalar bozoridagi o'zgarishlarga sabab bo'layotgan omillardan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro fazo stansiyasiga odam jo'natishda AQSh 2011-yildan beri Rossiya raketalaridan foydalanib keladi. Yaqin yillarda bu o'zgarishi mumkin. NASA bir qator xususiy fazo kompaniyalari bilan odamlarni quyi va yuqori orbitaga olib chiqa oladigan havo kapsulalarini yaratish ustida ishlamoqda. Mavzu bilan men Behzod Muhammadiy. 4.2 milliard dollarga teng kontrakt bo'yicha Boeing 2017-yilga borib xalqaro fazo markaziga odam uchirishni boshlaydi. Boeing va SpaceX kompaniyalari Rossiyaning Soyuz havo kemasiga qaraganda 20 million dollar kamroq xarajat bilan astronavtlarni fazoga olib chiqa olishini aytmoqda. Kapsulalar allaqachon tugallanish arafasida, fazogirlar uchish uchun tayyorgarlik ko'rishni ham boshlashgan.
It's one of a couple different types of simulators that we'll have. This is primarily for
bizda mashq qilish uchun ikki xil simulyatsiya mashinasi bor. Ulardan biri tizimni, ekipaj kabinasini, uning ichida odam qanday ishlashini o'rganish uchun, deydi NASA fazogiri Sunita Williams. Fazo kemasini boshqarish dizayni ham o'zgargan. Yuzlab tugma va tutqichlar o'rniga astronavtlar asosan sensorli ekranlardan foydalanadi.
You know, it's like learning how to drive a car. Except for now you're learning how to drive.
Mashina haydashni o'rganishga o'xshaydi bu. Farqi shundaki, siz havo kemasini o'rganayotgan bo'lasiz, deydi astronavt Erik Bou. NASA ayni paytda yangi Orion fazo kemasi hamda fazoga uchish tizimi deb nomlangan yanada kuchli raketa yaratish ustida ishlamoqda. Agentlik quyi orbita safarlarini xususiy kompaniyalarga topshirib, o'zi asosan uzoq kosmosga uchish, xususan Marsga odam jo'natish kabi missiyalar bilan shug'ullanmoqchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchi, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.